Баяғыдай жатыр үнсіз жем ағып, жас толқынды жүгіртеді жел ағып. Ашылғанда көкірегім сарайы туған жерім ауасы мен демалып. Барлық үйі сол күйінде тұраман, бәріне де кіріп шығып жүр адам. Жалғыз ғана жабыр қатта тұратын қараң күйдің қабырғасы құлаған. Күндер қайда, дәурен қайда кешегі, зымырап ағып жылдар қалай өшеді, бір кездерде тәңіріндей бұл жердің ең айбында, ең бейігі осы еді. Осы еді тек бәрінен де сұст дерек, ол үшін де құдіретті күш керек. Қар қамыстың маңдайына бітпеген, сол маңайға тұратын бір үш дерек. Соған қарап жылынатын кең дала, соған қарай соғылатын жел долдана, қағайырылып жатсын бүкіл қара жер құламастай көрінетін сол ғана, қара нөсер қақарланып қиятын, саз балшығын сайға қарай қуатын, кемірінен асып түсіп әдейі жем толқыны қайырылып кеп тұратын. Бәрі соны, оқ бен оны атқандай, қақарлы кек қабырғаға батқандай, бірте-бірте ел көзінен жылыстап, жер астына кіріп бара жатқандай.